Хәзер Пәрәүз тапшыруына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Язучы Галимҗан Гыйльманов интернетта үз сәхифәсен булдырды. Ул анда укучыларны үз иҗаты белән таныштырып барырга җыена. Сәхифәнең зыялы иҗат белән кызыксына торган татарларга нигезләнгәнен әйтә. Бу хакта Галимҗан Гыйльманов белән Раил Гатауллин сөйләште.
Көндә татар интернетына яңа сәхифә ачылу үзенә күрә зур вакыйга. Сайтына ачып җибәрү өчен күп кешеләр вакыт тапмый дип әйтәләр. Сайтына ясап кына калу түгел, алып бару өчен дә киләчәктә вакыт кирәк була. Менә безнең бүгенге кунагыбыз Галимҗан әфәнде Гыйльманов. Без инде аны язучы, прозаик дип тә беләбез, шулай дәүләт эшчесе, җәмәгать эшчесе дип беләбез, шагыйрь дип беләбез, галим дип беләбез. Без бүгенге көннән инде аны үзенең шәхси сайтының galimyangilmanov.ru сайтының авторы дип тә беләбез. Сез бүгенге көндә гаҗәеп зур эшләр башкарасыз. Без инде тәүлегендә 24 сәгать кенә медресене эш башкаруга, ләкин моңа карамастан сез зур эшкә алынгансыз. Иҗат хезмәтләрегезне халыкка җиткезү өчен интернет челтәрендә үзегезнең сәхифәне булдыргансыз. Сезнең шушы интернет челтәрендә сәхифәгезне тәкъдир итү кичәсе булды. Сайтның ясап җибәрү идеялары белән инде сезнең планнарыгызны бераз инде таныш, шуны халыкка да әйтсәгез иде.
Менә вакыт дигәннән вакытны бүлү, вакытны шушы тормыш рәвешенә, яшәү рәвешенә чамалап бүлү дигәннән иң элек язган иҗатың булсын дип уйлыйм мин. Иң элек язган кеше укырдай әсәрләрең булсын, һәм сорап укырдай әсәрләрең булсын. Ә сайт ул шуннан соң күңел сорауы булып, укучы сорауы булып, ул ихтыяҗ булып туа. Менә минем сайт нигездә шулай туды да. Укучыларның мөрәҗәгате, укучыларына килгән хатлар, шылтыратулардан соң туды. Чөнки озны күпме язылган, һәр жанрда эшләнгән эшләр бар. Аларның күбесе инде укыла чынлап та, халык арасында матур гына иттереп яшәп китте. Менә шушы әсәрләрне гел генә табып булмаган чаклар бар. Яки алар инде басмада, бер басылаларда югалалар, яки китаплар бетә, сатылып бетә. Яисә инде алар ниндидер мин яңа язган әсәрне ишетеп, укучылары килеп йөри башлый. Һәм менә шул вакытта миңа калса менә шушы электрон ресурслар, сайтлар, бирәк тә язучының шәхси сайты ярдәмгә килә дип уйлыйм укучыга. Бирәк тә менә яшерәк буын шушы юлда бит инде укучының ихтыяҗына җавап рәвешендә туды. Ә иҗат ул бар, иҗат ул миңа калса бүген халыкка кирәк, һәм мин аны тоям, чөнки мин үземнең әсәрләргә реакцияны тоям, җавапны тоям, һәм шуңа күрә мин сайтны булдыру ягында булдым, һәм бирәк тә менә минем дусларым миңа киңәш бирделәр, менә шушы мәдәният һәм сәнгатьне үстерү клубы Алсу Шамсутова җитәкләгән шушы клуб иҗтимагый оешмасы ярдәмендә аякка басты бу сайт. Әлбәттә инде монда шулай бер группа җигитләр минем белән актив эшләделәр. Ә мин инде үземнең иҗатын тәкъдимен әйттем. Ә инде анда сөйләп-сөйләп куюлар шулай ук бер экспертлар группасы тарафыннан эшләнде. Мия калса һәр язучының сайты булырга тиеш. Чөнки бүген заман үзгәрә.
Сезнең иҗатыгыз бик күп төрле, сезнең прозаикта, шагыйрьлектә, шулай ук мәдәни тәнкыйть белән, шундый пародия белән шигырьләрдә, балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә фәлсәфәчә шигырьләр бар. Менә сайтта сезнең нинди укучылар килер дип күз алыйсыз. Менә сайт буенча хәрәкәтләнү өчен кыскача гына экскурсия ясап алыгыз әле.
Менә бу сайтны төзегәндә иң элек күз алдына килгән кеше ул зыялы татар кешесе. Теге шаракларга ул сайтка кергән кеше түгел, ә зыялы инде китапның кадерен белә торган әдәбиятның иҗатының кадерен белә торган, шигырьне аңлый белә торган, һәм шулай ук тәнкыйтьне, фәнне, шул ук мифологияны, фәлсәфәне, динне аңлый белә торган кеше дип саныйм. Ул әлбәттә безнең укымышлы татар зыялысы, яки укытучымы ул, яки ул укучымы, студентмы ул, галимме, ул журналистмы. Мин беләм шундый кешеләрне гомер буе руль артында йөреп тә, һәр вакыт бардачогында яки менә шушы утыргычында китап тоткан абзыйларны беләм. Алар өчен дә ул шулай ук сыер сауган арада китап актарып утырып, җылы-җылы китап укып утырган дияркаларны беләм мин. Алар өчен дә ул. Ягъни бу сайт демократик сайт. Онда минем турында белеп була. Шәхсем турында, иҗатым турында, һәм якыннарым турында, дусларым турында. Онда белеп була минем жанрларны. Бигрәк тә менә соңгы вакытта прозада эшлим. Албастылар буенча чем айрым сахифе бар. Шулай ук повестьләр айрым сахифе. Шулай ук бәяннар, хикәяләр, парчалар, алар барысы да айрым сахифе булып баралар. Шигырь, балалар шигыре, пародик шигырь, эпиграмма. Аларны шулай ук бик тезенә табып була, алар һәрбесенең сахифәләре бар. Шулай ук һәрбер язган мәкаләне библиографик шөбрәмлекне бик тез табып була. Мәсәлән, минем кайдан инде шигырь басылган, кайдан инде проза әсәре басылган, кайдан инде пьеса басылган, һәм кайдан инде китап басылган, аларның барысында бер кнопкага басу белән табып була. Ягъни бик демократик, бик гади, катыландырмыш, ягъни бер-ике генә бармак хәрәкәте белән табып була торган әйберләр алар. Һәм иң кызыгы, минем сайтта әсәрләрне аларны күчереп алып була. Укытучыга кирәк икән бер-бер кирәк тикез уланып күчереп ала. Драма әсәрләрен сорыйлар. Сәхнә, мәктәп сәхнәләрендә, авыл сәхнәләрендә мин анда 20-ләп драма әсәр урнаштырам. Әлегә ул азрак җырлар сорыйлар. Янда җырлар сәхифәсен куйдым. Әйтик, анда сорыйлар мифологик хезмәтләр. Минем татар мифлары бар икән, беләсең. Шушы да томнардан шулай ук мин анда үземнең ярны куячакмын. Әлегә алар эшләнү рәвешендә. Шулык бабиш мәсьәләсе, шулык баллада, минем фәнни хезмәтләрем алар. Аларның барысы да үзенең урынын табачак әлбәттә.
Сез менә анда шигырьләргә күп җырлар язылган, инде күп җырчылар да үсеп чыккан бит сезнең шигырьдә, сезнең җырлар белән.
Мин күбрәк яшьләр белән эшлим. Яшьләр киләләр һәрвакыт галим җанабый. Менә мин яңа гына сәнәгә чыгып киләм. Матронда бер үзенчәлекле җырчы кирәк иде. Яки мөрәҗәгать итәләр, олы-олы җырчылар да мөрәҗәгать итәләр. Исемнәрен әйтеп тормыйм, иң алдынгы әтте баручы шундый татарның чын олы җырчылары. Мин аларга әйтәм. Егетләр, сезгә җырчылар язучы күп. Мин бер җырчы шагыйрь түгел. Мин яшьләр белән эшлим. Яшьләргә ярдәм итәм. Һәм алар минем шигырьләр язый. Мин аларның күңел ихтыяҗын канәгатьләндерә алам. Ләкин минең дигәнчә артык зур нидер бердеге җырчы шагыйрь түгел. Шуңа күрә мин яшьләр белән эшлим. Аны саны ничек шулай туры килә, мин яшьләр мине ныграк аңлый, мин аларны ныграк аңлыйм. Белмим, минем шулай һәм анда күңелем яш булып калам, әллә мин шулай яшәргә тырышаммы үзем, омтылышмы ул минем. Минем гөрәләрем дә яшьләр, минем омтылышларым да яшьләр. Хәтта менә шушы сайтны ачу да миңа кайбер кешеләр әйттеләр, син инде яшьләр кебек хыялланып йөрисең сайтлар ачып дип. Димәк, минем күңелем яш, ә язучы кешенең күңеле яш булырга тиеш. Чөнки иҗат ул бары тик яшьлектән генә туа.
Инде хыялланып йөрү дип әйтмәс идем, чөнки элегерәк теге танылу өчен нинди китап бастырып чыгу шундай бер үзенә күрә күрсәткеч иде. Хәзерге вакытта әгәр дә сынапта нинди шәхеснең сайты булса, ул үзенә күрә зур күрсәткеч. Сезнең бу инде бу хезмәтегез үзенә күрә зур күрсәткеч. Инде үзенә күрә танылган атаклы галимнәр, анда язучылардан нинди мәгълүмат дисәң, ул мәгълүматы юк. Чөнки хәзерге вакытта әгәр дә ул мәгълүматны шулай тиз генә интернет челтәрендә яңа технологияләр белән таба алмыйсың икән, димәк ул юкка чыккан, үлгән дигән сүз. Аны ул каядыр, мәсәлән, безнең инде проблемалар дип әйтик, аны китапханәләрдә безнең укучылар әзерү, тагын нәрсә шундый сораулар бар бит инде күп кешелек. Аны, мәсәлән, гомумән күп кенә китапларны мин интернет челтәрендә үзем дә укып утырам. Ә менә тагын киләчәккә шушы сайтта планнар, анда аудио китаплар мәсьәләсендә яисә яңа шундый үзенчәлекләре ниләр әле планлаштырылачак сайтта, әле нинди аның үсү юллары бар.
Соңгы вакытта менә халык арасында аудио китаплар бик популярлашып китте. Ул теге проза гына түгел, яки нинди теге кәмит кенә түгел, хикмәтле сүз генә түгел, ул чын әдәби әсәрләр, шигырьләр. Ул автор үзенең үз теле белән, үз аһәңе белән, үз тыны белән шигырь укый. Авторның шигырь укуы бөтенләй башка ул. Һәм менә үзенең прозасын укый. Бу бит үзенчәлекле искечкеч әйе, хәмәтле күренеш, чөнки менә партарасында утырган укучы авторның үзе белән аралаша булып чыга. Һәм авторның үз рухын, үз җанын туя. Ә ул аны тәрбияли, һәм ул аны тохында рухландыра. Ә инде менә бу минем албасларымны менә аудио вариантта эшлиләр хәзерге вакытта. Оча торган кешеләр яки башка кайбер повестьләрне эшләү планнары бар. Һәм менә шушы бөтен материал, бөтен булган менә шушы язмалар күрәсең киләчәктә аерым бер сәхифә булып, аерым бер шундый бер матур бер рубрика булып алар кереп китәр дип беләм мин. Ә инде шулык мифологик, шулык йола, шулык мәсәлән ниндидер бер халык ырымы, халык имтома, халык ышанулары, халык мәкәлләре, әйтемнәре, җырлар, киләүләр, бише җырлары һәм башка бик күп төрле менә шушы халык мирасындагы жанрларны шулай ук мин куймакчы булам. Чөнки безнең халкыбызның ихлас рухи мирасына кайтарырга кирәк. Мин инде бу юлда болай да күрешләдем. Һәм монда ниятләрем күп. Татар мифлары буенча да әйтәм инде, башкалар әйтәм. Халык үзенең легендаларын белергә тиеш. Һәм үзенең борынгы рухиятын яңартырга тиеш. Һәм борынгы менә шу рухи кодларын яңартырга тиеш. Үзенең программасын төзәтергә тиеш. Безнең хәрнык ялгышкан программа буенча яшибез, рухи программа буенча. Ә ул борынгылыкта менә шушы мирасыбызда бар, аларны кайтырга тиеш булабыз без. Аның образлары бар, аның символлары бар, аның тамгалары бар, һәм аның менә шушы эзлекле логикасы, мантыгы бар. Шулар турында да уйланасың. Рухи фәлсәфә турында, яки фәлсәфә рухияты турында дип әйтергә дә була. Менә шушы турында уйланасың, чөнки милләт Ахыр чакта боларның барысы да бу сайтта, минем иҗатта, менә бу уйланулар, фикерләр дә алар барысы да бер максатка эшләнә. Менә милләт максатына. Татарның менә шушы үзәнен, үз җанын һәм үз моңын яңартыу, ягъни аның күңелен сафландыру. Чөнки шактый гына кыен хәлләрдә калганбыз үзебезнең күңелебезнең тарлыгы аркасында. Менә шушы булай бик зурдан сөйләсәм дә, барышлыкта бу шулай. Матур сүз генә түгел бу, Раил, аңа. Чөнки Бу жақта сайтының қойылуы да шуңа кеңірек, милләтебезнең кеңірек дәйрәсенә ирешү. Ул Австрияда, Америкада, Германияда да оқысын. Һәм өйрәнсен бу сайтларны, танышсын. Мин әйтәм тиге, менең иң акыллы дип. Ул төрле сайтлар белән танышсын. Кемдер мине кабул итә, кемдер кабул итмей. Ләкин шуңа да карамастан, минем сайттан да нәрсәдер алырга тиеш ул. Һәм ала дип тә уйлыйм. Чөнки мин инде шундый яшьтә һәм шул халәттә, язучы иҗади халәттә, мин туям, мин нәрсә бирә алам халыкка. Менә шуңа күрә шушы ышаныч сайтка алып килгәндер дә беләм. Чөнки киңәсе килә бит. Китап белән генә дә каласы килми. Киңәсе килә, дөньяга чыгасы килә. Менә Германиядан сорыйлар китап чыгарырга. Немец теленә тәрҗемә ит, рәхәтләнеп чыгарабыз диләр. Австриядан яздылар. Димәк, нинди ихтияҗ да бар. Ихтияр, әле моны немецлар сорый. Димәк, алар татарлары белән кызыксыналар, татар әдәбияты белән кызыксыналар. Менә бу яклап караганда, бәлки ул нинди бер миссиядер, дөньяви миссиядер менә бу сайтлар. Һәм менә калса, сайтларның киләчәге зур, ләкин барыбер дә әлбәттә иҗатның ул иҗатның төп менә шушы канвасы дип әйтәгендә, иҗатның төп форматы ул әлбәттә ул безнең язма мирасыбыз, без язма мирасыбыздан барыбер дә баш тартырга тиеш түгелбез. Ә бу инде шушы язма әдәбиятыбызның халыкка киңрәк тарату чарасы гына булырга тиеш сайтларыбыз.
Гомумән, татар интернетында файдалы сайтлар, яхшы сайтлар алар. Мәсәлән, нинди дәресләрдә сезнең бу әсәрләрне аны бит инде интерактив фототага шулай тоташтырып, яисә компьютердан турыдан-туры дәрес вакытында ха интернетлар бар, ягъни әсәрләрне шулай итеп укырга була. Инде сезнең сайтына шулай укучылар сайтына барып кирип, нинди икән бу дип карап кына түгел, гомумән сезнең иҗатыгыз белән танышып, әсәрләрдән нидер үзләренә алып һәм шушы мәгълүматны үзләренең җаннары нәре белән аңлап, эшкәртеп, шулай итеп үзләренә күпмедер өлешен сәйткәнчә алып, сездән мәгълүматны шулай итеп сезнең сайтыгыз киләчәк халкыбызга, яшьләребезгә, милләтебезгә файда китерсен, сезнең сайтыгызга зур уңышлар теләп калабыз.
Язучы Галимҗан Гыйльмановның интернетта яңа ачылган сәхифәсендә мәгълүматы таныштырды.